Goeiedag, lieve luisteraar. Sommige by die begin van die program, want dalk vergeet ek aan die einde, wil ek vir jou baie dankie sê dat jy saam met my gelees het deur die boekie Joël. Drie interessante hoofstukke, vooral die derde hoofstuk, gepak met inligting. Een mens kan, as ek net mag opsom, die boek Joël indeel, behalwe vir die eerste versie wat inleidende opmerking het, bestaan die boek eindelijk uit 8 kort gedeeltes. Die eerste onderdeel, daar kry jy oproepe aan verskillende groepe om te rou en te kla en hulle voor God te verootmoedig as gevolg van die sprinkaanplaag wat alles tot niet gevreet het. Mens kry dit in Hoesig 1 vers 2 tot 14. Die tweede groot onderdeel het gehandel oor die feit dat die dag van die Here naby is. Dit het ons gekry in 1 vers 15 tot 20. Dan het ons gekom by die derde groot afdeling, hoofstuk 2 vers 1 tot 11, die dag van die Here is 'n dag van oordeel. Die vierde groot afdeling, 2 vers 12 tot 17, waar die Here sy hart sag word vir sy eie mense, vir sy kinders, hy sê, kom terug na my toe, want ek het vir julle goeie dinge in gedagte. En dan het ons gesien in hoofstuk 2 van vers 18 tot 27, hoe dat die Here die seisoene laat wentel het, hoe dat hy guns en medelee betoon het aan sy gelowiges die oomblik toe hulle tot inkeer kom. Die sesde groot afdeling het gehandel van hoofstuk 2 vers 28 tot 32, die geestyd wat gaan aanbreek, nee, dat God sy gees op alle mense gaan uitgiet, en het ons gesien dat dit natuurlijk waar geword het op Pinksterdag. Daarom haal Petrus, die apostel, ook op Pinksterdag in Handelinge 2, die uitspraak van Joël aan, wat hy kry in hoofstuk 2 vers 28 en 29. Die sewende groot afdeling van die boek het ons gevind in Joël 3 vers 1 tot 17, waar die Here gereed maak vir sy laaste groot oorlog teen sy vyande. En dan, lieve luisteraar, kom ons nou by die heel laaste gedeelte in die boek, en dit is Joël 3, vers 18 tot 21. As jy vir my sou vra, watter boodskapie of watter opskrif kan ons bo aanskryf om het saam te vat, dan sou ek wou sê, gryp na die finale triomf. Want hier kry ons jubeltone van die triomf wat God uiteindelik behaal, wanneer hy die vyande wat hom tegestaan het en sy geloofsvolk tegestaan het, verslaan. En dit is dan 'n gedeelte wat ook uitgryp na die Nuwe Testament, maar ons sal net nou daarby kom. Jy sien, in die plek van droogte en rampe, waarmee die boek begin het, sal daar in Juda strome en fonteine kom, terwyl hulle vyande, wat hulle so wreed behandel het, sy land in Edom en Egypte uitdroog en verdor, sal daar by die tempel in Jerusalem fontein uitborrel, wat deur die woestynvallei vloei, tot by die Sittimdal in Jordaanrivier. Jerusalem sal vir altyd bly staan. Die Here sal vir ewig by sy volk woon. Nou, liewe luisteraar, dit is 'n interessante gedeelte, en ek wil miskien net 'n opmerkingkie maak oor Edom, wanneer ons daarby kom, en ek gaan dit laat, want dit is net 'n baie klein opmerkingkie. Waaroor gaan dit hier? Dit gaan basies, sou ek sê, heil vir Juda. Met ander woorde, die boekie Joël sluit uiteindelik af op 'n hoogtepunt. Daar kom 'n nuwe heilstyd. En dit handel oor die heil vir Juda, die oordeel oor die volkere, o ja. Maar dit loop uit op heil vir God se kinders. Ons het hier, dink ek, baie duidelik met die hoogtepunt van die hele boek Joël te make. Dit sluit eintlik baie nou aan by die eerste 17 verse van die derde hoofstuk, maar het voer die beskrywing van die nuwe heilsera wat vir die volk van die Here te wagte is. Dit voer daar die heilsgedagte, heilsperiode as jy wil, tot 'n hoogtepunt. Mens sou natuurlik hierdie deel baie goed kon beskrywe as eskatologies, met ander woorde, dat het heenwys na die finale afronding by die wederkoms van die Here Jesus. Dit is met ander woorde op die toekoms gerig, en dit beskrywe die wonderlike nuwe heilstyd, wat die Here vir sy volk, vir sy kinders, in die vooruitsig stel. Nou moet ons onthou, hierdie deel moet natuurlik ook nie sommer net so al te ligtelik letterlik geïnterpreteer word nie. Daar word van beeldryke taal gebruik gemaak om enersins die oorvloed van die heil aan Juda te beskrywe, maar ook andersins die oordeel oor die volke te beklemtoon. En dit is belangrik dat ons dit in gedagte sal hou. Nou, luisteraar, die eerste opmerking voordat ons dit behandel, is heel kort. Dat ek net vir julle wil sê is, dit is 'n wonderlike gedeelte en dat hier sprake is van Edom. Wanneer ons lees in vers 19, Egipte sal van droogte vergaan, Edom sal 'n onbewoonde woestyn word. En dan verstaan daar 'n rede voor. Want hulle het die mense van Juda wreed behandel en onskuldige bloed is vergiet. Ons moet onthou, luisteraars, Edom is die plek, onthou jy nog, waar Esau se nageslag gewoon het. Hulle was bekend as die Edomiete. Hulle het suidoos van Juda in die Seergebergte gebly. Hulle was die mense van Juda vyande gesind. En die boodskapper Obadja het hulle ondergang aangekondig. Obadja is een van die kortste boeke in die Bybel. Ons het dit nou nog nie behandel nie. Maar hy het die oordeel oor Edom aangekondig, omdat hulle toe die volk in ballingskap weggevoer is. Hulle self probeer verryk het. Hulle het nie hulle eie mense, wat ook daar in Juda een klompie van hulle gewoon het, gehelp nie. Maar hulle het hulle as het ware uitverkoop aan die Babyloniërs, aan die vyand. En nou daar een hele klomp jare verloop, maar uiteindelik gaan die Here hulle straf en vir Juda gaan daar heil wees. So kom ons lees eers net vers 18 by Joël die derde hoofstuk. Daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge, oorvloed melk op die heuwels. In al die slote van Juda sal daar water loop. 'N fontein sal uit die huis van die Here borrel en die Sittimdal nat lê. Nou die boek Joël, liewe luisteraar, begin eintlik hier met 'n profesie oor die verwoesting van die land. En het eindig met een oor herstel van die land. Dit sluit dus af met 'n belofte dat die volk vir altyd in hulle land sal woon. Nou hierdie belofte, luisteraar, berus natuurlik op die feit dat God al hulle sondes vergewe het. Omdat die verhouding tussen God en sy volk herstel is, sal hy ook in die land teenwoordig wees. En hulle sal dus rus en hulle sal vrede hê. Dis interessant as 'n mens nou so 'n oorsig wil doen oor die hele boek, ek kan dit nie nou doen nie. Maar jy sal onthou aan die begin van die boek, plaas hy die verwoestende sprinkaanplaag binne die raamwerk van die dag van die Here. Dit is 'n dag van oordeel. 'N dag waarop God, na gelang van omstandighede, of heil of onheil kan skenk aan mense. Joël se boodskap aan jou en aan my, liewe luisteraar, dink ek, is dat 'n gebroke verhouding met God uiteindelik ellende gaan bring. Maar vir diegene wat in harmonie met die Here lewe, bring sy teenwoordigheid heil. Joël beklemtoon dus die noodsaaklikheid van sondeberou. Jy en ek moet daar geen twyfel oor hê nie. Wanneer daar rampe op ons lewenspad kom, wanneer ons dinge verkeerd doen, wanneer ons dus met geestelike rampe betrokke raak, dan moet ons tot belydenis daarvan kom en berou daaroor hê. Maar hy bevestig ook dat opregte berou vergifnis bring. Dis 'n wonderlike evangelie boodskap. Jy sien, die wat onder God se vergifnis lewe, deel ook in die oorvloed van sy seëninge. Maar almal wat weier om hulle tot God te bekeer, sal die vernietigende krag van sy oordeel ervaar. Ons moet geen twyfel daaroor hê nie, liewe luisteraar. Jy sien, hier word dus teruggekeer na die beskrywing van die heilstoestand in Juda. Aan Juda en Jerusalem word 'n permanente toestand van rus en vrede en stabiliteit toegesê. Die verhouding met die Here is ook herstel. En alles is gebaseer op die feit dat die Here genade aan mense betoon. Die Here is die koning. Dit is hy wat vrede gee. Dit is hy wat heil bewerk. Dit is ook hy wat die ramp en die noodsituasie in oorvloed en in seën kan verander. Hy is die bron en die waarborg van alle seëninge. Daarom, liewe luisteraar, wil ek graag hê dat ons vir oulaas hierdie enkele versies in redelike detail sal bekyk. Ek lees dan die 18de versie. Daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge, oorvloed melk op die heuwels. In al die slote van Juda sal daar water loop, 'n fontein sal uit die huis van die Here borrel en in Sittimdal nat lê. Wat sou dit beteken? Jy sien, in teenstelling met die verwoeste land wat aan die begin van die boek geskilder is, word die herstel van die land nou hier in 'n beeldryke terme beskrywe, dat dit 'n mens selfs aan die paradys herinner. Landboustoestande is nou so gunstig dat water selfs in die droë slote loop. Kom ek lees dit weer vers 18. Daardie dag sal daar volop wyn wees op die berge, oorvloed melk op die heuwels. In die slote van Juda sal daar water loop. 'N fontein sal uit die huis van die Here borrel en die Sittimdal nat lê. Jy sien, die lewegewende water wat uit die tempel vloei, is nou simbolies van die seën wat uit God se teenwoordigheid voortvloei. Daarom moet u versigtig wees, liewe luisteraar, om uit hierdie laaste gedeelte van die boek Joël af te lei dat die finale beslissing by die wederkoms van Christus gaan noodwendig in Palestina plaasvind. Die water wat hier so in oorvloed vloei uit die heuwels en in al die slote van Juda sal daar water loop, 'n fontein uit die huis van die Here borrel. Dit gee nie vir ons grond vir 'n skewe denkrigting in die teologie by sommige om te sê dit is waar die finale oordeel gaan plaasvind nie. Ons moet baie versigtig wees want dit lyk vir my na inlegkunde. Dit gaan nie oor 'n plek hier nie. Dit gaan oor die teenwoordigheid van God waar daar seën, strome van seën sal loop. Waar daardie plek uiteindelik is, dit weet ons nie. Jy sien, die heilstyd word dus in terminologie beskrywe wat herinner aan die paradystoestand. Ons weet nie waar die paradys was nie. Ons weet nie hoe dit was nie. Ons weet net, dit is die verhaal wat God vir ons vertel om te sê dit is hoe hy geskep het en waar hy vir Adam en Eva laat woon het. Dieselfde gedagte kry ons dus hier by die afronding van die tyd wanneer God finaal oordeel. Is dit so asof die paradystoestand weer herstel gaan word. Wyn en melk en water is immers ook simbole van oorvloed en van vrede. So 'n goeie oes lewe die wingerde teen die berghange, dat die berge, so sê vers 18, dat die berge as het ware sal drup van die wyn. Die verwysing na melk hier, luisteraar, lyk vir my wil sê, dat die weiding op die heuwels, soos dit geskryf is, dat daardie weiding so volop is, dat die melkproduksie oorvloedig sal wees. Ja, selfs in die droë rivierlope sal daar water wees. Nou hierdie beskrywing staan natuurlik in baie, baie skerp teenstelling met die eerste hoofstuk. Onthou jy nog die eerste hoofstuk? Waar daar vertel is van die sprinkaanpla, en een sprinkaan swerm na die ander, rol oor die land. Dit vernietig uiteindelik alles, sodat dit 'n woestynland word. Daar bly niks oor nie. Daarteenoor staan die groot dag van die Here as 'n geleentheid waar die oorvloed eintlik onbeskryflik groot sal wees. Dit staan dus aan die einde van hoofstuk 3, sê ek, in skerp teenstelling met waarmee hoofstuk 1 begin het. Toe het juis 'n toestand van droogte en gebrek aan kos en water geheers. Daartussen was die katastrofe, die noodsituasie, en nou het dit in heil verander, en hier in die laaste verse van Joël 3, het dit in oorweldigende oorvloed verander. Hy sê daar sal 'n lewensstroom uit die tempel vloei. Jy kry amper dieselfde gedagte in Jesaja 33 vers 21, né? Ook in Esegiël 47 en Sagaria 14 vers 8. Dit sal die Sittimdal nat lê. Ons moet onthou die tempel as woonplek van die Here is die bron waaruit alle seëninge vloei. Dit gaan dus nie oor die dal of die berg of die plek oor Sion nie. Dit gaan oor die Here, want hy is die bron waaruit alle seëninge vloei. Dit is dus eintlik die Here wat die gewer is van die vrugbaarheid en die seëninge met wie die boek Joël afsluit. Die hele boek loop uit op wat God doen, nie op 'n plek nie, want die plek is nie belangrik nie. Dit is vir ons uiteindelik belangrik dat ons eindbestemming by God is. Waar en hoe, daaroor hoef ons ons nie te bekommer nie. As daar byvoorbeeld die pragtige beeld is van ek gaan na die Vaderhuis met die baie woonplek in Johannes 14, dan gebruik die Here 'n beeld wat vir ons verstaanbaar is. Maar dit beteken nie dat God noodwendig in 'n huis woon aan die einde van die pad nie. Dit beteken nie dat God fisies daar teenwoordig is nie, want onthou Johannes 4 leer vir ons dat God gees is. Daarom is dit verskriklik gevaarlik om uit sulke eskatologiese gedeeltes, soos hier ook aan die einde van die boek Joël, te dink aan 'n fisiese plek. Ons kan dit nie doen nie. Dit gaan oor God. En waar God is, as ons eindbestemming, dit is vir ons goed. Of dit 'n geografiese plek is, dit weet ons nie, ons verstaan dit nie regtig nie, maar die, as ek het so kan sê, waar is die hemel? Ek sou wou sê, die hemel is waar God is. Dit is dus nie 'n geografiese plek nie, dit is 'n plek wat ons ons nie eers kan voorstel nie. Maar dit is die ewigheidsbestaan saam met God. Jy sien, luisteraar, alhoewel allerlei pogings al deur die eeue aangewend is om die Sittimdal of Sittimvallei, soos dit ook genoem word, te lokaliseer, bied die teks wat ons hier het geen enkele definitiewe geografiese gegewe op grond waarvan ons die Sittimdal se ligging kan bepaal nie. Ek wil het weer lees, in die slote van Juda sal haar water loop, 'n fontein sal uit die huis van die Here borrel en die Sittimdal nat lei. Jy sien, net soos by die Josafatlaagte, het ons waarskynlik hier met 'n simboliese naam te maak. Ons het nie 'n idee waar die finale oordeel finaal sal plaasvind nie. Luister na vers 19. Egipte sal van droogte vergaan, Edom sal 'n onbewoonbare woestyn word, want hulle die mense van Juda wreed behandel en onskuldige bloed vergiet in hulle land. Ek het al vir jou daai geskiedenis vertel. Jy sien, teenoor hierdie voorspoed wat geteken word in vers 18, in die teenwoordigheid van die Here, word daar nou 'n ander toneel geteken, waar dit presies die teenoorgestelde is. 'N onbewoonbare woestyn is die beeld wat gebruik word. Egipte wat vir droogte vergaan, mense wat wreed behandel is. Jy sien, teenoor waar die Here is, sal die gebiede van Egipte en Edom, wat dan verteenwoordigend is van die vyande van Israel, nie noodwendig Egipte en Edom nie, maar dit is verteenwoordigend van die vyande van Israel, sal nou deur droogtes lam gelê word. Die wreedhede waarna verwys word en waarvoor hulle gestraf word, is heel waarskynlik verteenwoordigend van die vyandighede wat in die verlede teen Juda gepleeg is. En dan lees ons in daardie vers 19 duidelik raak die beeld van die paradystoestand word nou verbreek. In die vorige vers 18 was dit 'n paradystoestand, nou vers 19 is daai beeld tot niet. In teenstelling met die buitengewone vrugbaarheid van Juda en Jerusalem, sal Egipte en Edom, wat in vers 19 genoem word, se grondgebiede 'n droë woestyn word. Selfs Egipte, normaalweg 'n vrugbare gebied vanweë die Nylrivier, sê nou hier, sal van droogte vergaan. Nou, as rede vir die oordeel wat Edom en Egipte tref, word aangegee dat hulle die mense van Juda wreed behandel het en onskuldige bloed vergiet het. Nou, dis onseker of hiermee na spesifieke wandade verwys word van Egipte en Edom. Miskien verwys dit na Egipte se dade voor en tydens die Exodus gebeure, Of dalk verwys dit na hulle optrede toe koning Josia van Juda in die jaar 609 voor Christus deur hulle doodgemaak is. Ons weet nie. Gaan kyk na die verhale in 2 Konings 23, 29 en 2 Kronieke 35 vers 20. Maar dit maak nie saak of dit letterlike plekke en gebeure is waarna hier verwys word nie. Dit sluit dus af met vers 20 en 21. Maar, jy sien dit is teenoor daardie ellende en smarte en straf. Maar Juda sal sonder ophou bewoon word in Jerusalem vir altyd. Ek sal my volk se sonde vergewe, die sonde wat ek nog nie vergewe het nie. En ek, die Here, sal op Sion woon. Nou, liewe luisteraar, ons het in die vorige program bietjie gepraat oor die laaste oorlog en die oordeel oor die ongelowiges. Vandag het ons so bietjie gekyk na die laaste triomf wat vir die gelowiges wag. Jy sien, hierdie verse vorm die hoogtepunt van die boekie Joël. Dit handel oor die nuwe heilstyd wat vir die gelowiges wag en wat 'n nuwe hoogtepunt sal bereik. Dit is op die toekoms gerig. Dit praat van oorvloed. Oorvloed heil. Oorvloed oordeel aan die ander kant. Die heilstyd word in terminologie beskrywe wat aan die paradystoestand herinner. Wyn en melk en water, dit wil sê oorvloed. Vrede daarmee saam. En dit staan dan hier aan die einde van die boek Joël in skerp kontras met die kaal geskroopte land deur die sprinkane in die eerste hoofstuk. Die katastrofe van die noodtoestand word dus nou verander in heil en in oorvloed. Daar sal 'n lewensstroom uit die tempel vloei. Die Sittimdal kan ook nie gelokaliseer word nie, net soos die Josafatdal. Is heel waarskynlik simbolies, maar die punt is, dit is die plek waar God in aksie is, en dit is vir ons genoeg om dit te weet. Die boek Joël begin dus met 'n profesie oor rampe en oor die verwoesting van die land, maar dit eindig met 'n profesie oor die herstel van die land. Hierdie profeetse boodskap is dat 'n gebroke verhouding met God ellende bring. Maar vir diegene wat in harmonie met hom lewe, bring sy teenwoordigheid onbeskryflike heil. Joël beklemtoon die noodsaaklikheid van sondeberou. Want sien luisteraar, wanneer daar rampe op 'n mens of op 'n Christen volk se pad kom, dan moet jy in jou hart kyk. Jy moet jou saak met die Here regmaak. Want hy is baie moontlik uit genade besig om met jou te praat deur daardie swaard kry en daardie rampe. Kom dan ook in ons tyd opnuut tot berou en ontvang vergifnis aan die voete van die Here Jesus, liewe luisteraar. En die Here beloof vir jou en vir my oorvloed en seëninge. Nie noodwendig tydelike dinge nie, nie noodwendig materiële dinge nie, maar veral geestelike dinge. Vrede met God en met jouself. Geestelike rus. Ja, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Maar luisteraar, laat daar ook geen twyfel by jou en my wees nie. Elkeen wat weier om hom in hierdie geestyd tussen hemelvaart en wederkoms waaragtig tot God te bekeer, sal die vernietigende krag van sy oordeel ervaar. Alles is gebaseer op die feit dat die Here wat op Sion woon die koning is. Dit is hy wat vrede gee, dit is hy wat heil bewerk, maar dit is ook hy wat rampe en noodsituasies in oorvloed en in seën verander. Die Here is dus die bron en die waarborg van alle dinge. Die boek Joël, nou vat ek saam, beweeg dus van 'n situasie van nood en swaar kry in die land, uiteindelik na heil en na oorvloed. Die pad van verootmoediging, van gebed, van vas, dit loop uiteindelik uit op die genadige ingryping van die Here, in 'n heerlike triomfsdaad, wanneer die tye opgerol sal word soos 'n tentdoek. Wat is die perspektief wat die Nuwe Testament vir ons gee in hierdie verband? Dat jy en ek in hierdie wagtyd op die wederkoms, op die groot dag van die Here, in die geestyd lewe. Ons mag maar so lank vooruitgryp na die groot en die finale triomf, die grand finale. Jy sien, wanneer die Jesus sal opstaan van die regterhand van die Vader af, net so sal terugkom soos wat sy disippels hom na die hemel toe sien vertrek het, en dan sal hy die uitverkorenes vir oulaas insamel
soos 'n oes. Wat 'n wonderlike verwagting mag ons dra. Tot volgende keer. Totsiens.